Poslušate posnetek 11. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Abraham poklican. Po razkropitvi iz Babilona je malikovalstvo ponovno postalo malo da ne splošno. Gospod je končno pustil zakrknjenim prestopnikom hoditi po hodobnih poteh. Izbral pa si je Abrahama iz Semovega rodu in ga postavil za varuha svojega zakona za prihodnje rodove. Abraham je odrasel sredi vraževirja in poganstva. Celo družina njegovega očeta, ki je ohranila spoznanje o Bogu, je popuščala zapeljivim vplivom, ki so jih obdajali. Služili so drugim bogovom in ne le Jahveju. Vendar prava vera ni smela izginiti. Bog je vedno ohranil ostanek, da bi mu služil. Adam, Set, Enoh, Metoselah, Noe, Sem so v nepretrganem nizu iz veka v vek ohranili dragocena razodetja njegove volje. Terahov sin je postal dedič tega svetega poroštva. Z vseh strani ga je vabilo malikovanje, toda zaman. Zvest med nevirnimi, nepokvarjen sredi prevladojočega odpadništva, je ostal neomajno zvest češčenju edinega pravega Boga. Gospod je blizu vsem, ki ga kličejo, vsem, ki ga kličejo v zvestobi. Bog je svojo voljo sporočil Abrahamu, ter ga jasno seznanil z zahtevami svojega zakona in z veličanjem, ki bo doseženo po Kristusu. Abrahamu je bila dana obljuba, ki je bila še posebno ljuba ljudstvo tistega časa, o številnem potomstvu in narodovi velikosti. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil bom tvoje ime veliko, da bo blagoslov. Temu je bilo dodano jamstvo, ki je bilo dedičo vere dragocenejše od katerega koli drugega, da bo iz njegovega potomstva prišel odrešenik sveta. V tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Vendar je bil kot prvi pogoj izpolnitve potreben preskus vere, zahtevana je žrtev. Abraham je prejel sporočilo od Boga. Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Da bi Bog lahko usposobil Abrahama za veliko delo varuha svetih prerokovanj, ga je moral ločiti od družabnikov iz prejšnjega življenja. Vpliv sorodnikov in prijateljev bi oviral vzgojo, ki jo je Gospod namenil svojemu služabniku. Zdaj, ko je bil Abraham v posebnem smislu povezan z nebesi, je moral bivati med tujci. Njegov značaj je moral biti poseben. Moral se je razlikovati od vsega sveta. Svojega življenjskega sloga sploh ni mogel pojasniti tako, da bi ga razumeli prijatelji. Duhovne stvari se duhovno razsojajo, njegovi malikovalski sorodniki pa niso mogli dojeti njegovih spodbud in dejanj. Po veri je bil Abraham poslušen, ko je bil poklican, naj gre v deželo, ki naj bi jo prejel v delež, in odšel je, ne vedoč, kam gre. Njegova brezpogojna poslušnost je eden od najočitnejših dokazov vere, kar jih je možno najti v vsem svetem pismu. Zanj je bila vera trdno prepričanje tistega, kar upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Zanašajoč se na božansko obljubo, brez najmanjšega vidnega jamstva o njeni izpolnitvi, je zapustil dom, sorodnike in rodni kraj, da bi učel, kamor ga bo vodil Bog, ne da bi vedel, kam gre. Po veri se je preselil v obljubljeno deželo kot v tujino in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, prebival v šotorih. Abrahamu ni bila določena lahka preizkušnja, niti se ni od njega zahtevala majhna žrtev. Na deželo, sorodnike in dom so ga vezale močne vezi, vendar se ni obotavljal poslušati klica. Ni spraševal o obljubljeni deželi, ali je rodovitna in podnebje zdravo, ali pokrajina ponuja prijetno okolje in priložnosti za kopičenje bogastva? Bog je rekel in njegov služabnik mora ubogati. Zanj je bil najlepši kraj na svetu tisti, ki mu ga je določil Bog. Mnogi so še vedno preskušani tako, kakor je bil Abraham. Božjega glasu ne slišijo govoriti naravnost iz nebes, kliče pa jih po naukih svoje besede in dogodkih svoje previdnosti. Morda se od njih zahteva, da zapustijo poklic, ki obljublja bogastvo in čast, da zapustijo primerne in koristne zveze, se ločijo od sorodnikov in se podajo v to, kar se zdi zgolj pot samozatajevanja, garanja in žrtve. Bog ima zanje določeno delo. Toda lahkotno življenje ter vpliv prijateljev in sorodnikov bi oviral razvoj prav tistih lastnosti, ki so pomembne za njegov uspeh. Kliče jih, da se ločijo od človeških vplivov in pomoči ter jih vodi, da občutijo potrebo po njegovi pomoči in so odvisni samo od njega, da bi se jim lahko razodel. Kdo se je pripravljen ob klicu previdnosti odreči priljubljenim načrtom in domačim vezem? Kdo bo sprejel nove dolžnosti in se podal v neznana področja, opravljal Božje delo z odločnim in voljnim srcem, ter izgubo za voljo Kristusovega dela imel za dobiček? Kdor je pripravljen narediti to, ima Abrahamovo vero in bo z njim delil nad vso mero veliko večno bogatstvo slave, s katero trpljenje sedanjega časa ni vredno, da se primerja. Klic iz nebes je prvič prišel Abrahamu, ko je bival v kaldejskem Uru. Poslušen temu klicu se je preselil v Haran. Tako daleč je šla z njim tudi družina njegovega očeta, kajti k češčenju pravega Boga so priključili tudi malikovanje. Abraham je ostal tukaj do Terahove smrti. Ampak potem, ko je pokopal očeta, ga je božanski glas pozval, naj gre naprej. Njegov brat Nahor je bil z družino privržen svojemu domu in malikom. Poleg Sare, Abrahamove žene, se je samo še Lot, sin Harana, ki je že zdavnaj umrl, odločil deliti očakovo popotniško življenje. Kljub temu se je iz Mezopotamije odpravila velika skupina. Abraham je že imel velike črede ovac in govedi, bogastvo vzhoda ter številne služabnike in najemnike. Odhajal je iz dežele svojih očetov, kamor se ne bo vrnil nikoli več, zato je s seboj vzel vse, kar je imel. Vse premoženje, ki sta ga zbrala in vse duše, ki sta jih pridobila v Haranu. Med temi so mnoge spodbudili višji nagibi, kakor le služba in lastna korist. Med njihovim bivanjem v Haranu sta Abraham in Sara spodbudila ljudi moliti pravega Boga in mu služiti. Ti so se navezali na očakovo družino in se jim pridružili na poti v obljubljeno deželo. In odpotujejo v kanansko pokrajino in prišli so v kanansko deželo. Kraj, v katerem so se najprej nastanili, je bil Sihem. Abraham se je utaboril v senci morjevih hrastov, v široki travnati dolini z nasadi oljk in brizgajočimi izviri med gorama Ebal in Gerazim. Dežela, v katero je prišel očak, je bila lepa in dobra. Dežela potokov, studencev in podzemnih voda, ki izvirajo po dolinah in gorah, dežela pšenice, ječmena, vinske trte, smokev in granatnih jablan, dežela oljk in medu. Toda za Jahvejevega častivca je ležala težka senca na gozdnatih gričih in rodovitnih planjavah. Kananci so takrat živeli v deželi. Abraham je prišel na cilj svojih upov, da bi našel deželo, ki jo je zasedel tuj rod in v kateri je vladalo malikovalstvo. V gajih so stali oltarji lažnih bogov, na bližnjih višavah pa so darovali človeške žrtve. Čeprav se je oprijel božanske obljube, ni postavil šotora brez mučnih sluten. Tedaj se je Gospod prikazal Abrahamu ter mu rekel: tvojemu zarodu bom dal to deželo. Njegovo vero je okrepilo jamstvo, da je Bog z njim, da ni prepuščen na milost in nemilost bezbožnih. Tam je postavil oltar Gospodu, ki se mu je bil prikazal. Še vedno popotnik se je kmalo odpravil bliže Betelu ter ponovno postavil oltar in klical Gospodovo ime. Abraham, Božji prijatelj, nam je zapustil dragocen zgled. Njegovo življenje je bilo življenje molitve. Kjerkoli je postavil šotor, je poleg njega postavil oltar in klical vse v svojem taboru k jutranji in večerni daritvi. Ko je prestavil šotor, je oltar ostal. Abraham je poučil nekatere izmed popotniških kanancev, kadarkoli je kateri izmed njih prišel k takšnemu oltarju, je vedel, kdo je bil tam. Ko je postavil šotor, je popravil oltar in tam častil živega Boga. Abraham je nadaljeval svojo pot proti jugu, njegova vera pa je bila ponovno preskušena. Nebo je odtegnilo dež, potoki v dolini so prenehali teči in trava na planjavah se je posušila. Črede ovac in govedi niso našle paše in vsemu taboru je grozila lakota. Ali je zdaj očak podvomil v vodstvo previdnosti? Ali ni s hrepenenjem pomislil na obilje kaldejskih planjav? Vsi so nestrpno čakali, da bi videli, kaj bo naredil Abraham, ko so se nad njim druga za drugo zgrinjale težave. Dokler je kazalo, da je njegovo zaupanje neomajno, so čutili, da obstaja upanje. Bili so prepričani, da je Bog njegov prijatelj in da ga še vedno vodi. Abraham ni mogel pojasniti vodstva previdnosti. Njegova pričakovanja se niso izpolnila. Vendar se je trdno držal obljube. Blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo blagoslov. Goreče je molil in premišljeval, kako bo ohranil življenje družine in čred, to, da ni dovolil, da bi v okoliščine omajale njegovo vero v Božjo besedo. Da bi se izognil lakoti, je odšel v Egipt. Ni se odrekel Kanaana, niti se ni v skrajni sili vrnil v kaldejsko deželo, odkoder je prišel in kjer ni bilo pomanjkanja hrane. Poiskal je začasno zatočišče, kolikor se je dalo blizu obljubljene dežele, ker se je v kratkem nameraval vrniti tja, kamor ga je poslal Bog. Gospod je v svoji previdnosti dovolil, da je Abrahama doletela ta nadloga, da bi ga naučil nauka pokornosti, potrpežljivosti in vere. Ti nauki so morali biti zapisani v dobro vseh, ki bodo pozneje poklicani zdržati trpljenje. Bog vodi svoje otroke po poti, ki je ne poznajo, vendar ne pozablja, niti ne zavrača tistih, ki zaupajo vanj. Dovolil je, da je trpljenje zadelo Joba, vendar ga ni pozabil. Dovolil je, da je bil ljubljeni Janez izgnan na samotni Patmos. Ampak tam se je z njim srečal Božji sin. Njegova videnja pa so polna prizorov večne slave. Bog dovoli, da ljudi zadenejo nadloge, da bi po svoje neomajnosti in poslušnosti lahko sami duhovno obogateli in bi njihov zgled lahko postal vir moči za druge. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in miru, ne nesreče. Prav nadloge, ki najhuje preskušajo našo vero in zaradi katerih se zdi, da nas je Bog zapustil, nas vodijo bliže k Kristusu, da bi lahko svoje breme položili k njegovim nogam in doživeli mir, ki nam ga daje v zameno. Bog je vedno preskušal svoje ljudstvo v peči stisk. Vročina peči loči žlindro od pravega zlata krščanskega značaja. Jezus opazuje preskušanje, ve, kaj je potrebno, da bi se dragocena kovina prečistila in bi lahko odsevala sijaj njegove ljubezni. S strogimi preskusnimi nadlogami Bog vzgaja služabnike. Vidi, da imajo nekatere sposobnosti, ki bi lahko bile uporabljene za napredek njegovega dela, zato jih postavi na preskušnjo. v previdnosti jih pripelje v razmere, ki preskušajo njihov značaj, ter razkrijejo pomanjkljivosti in slabosti, za katere niso niti sami vedeli. Daje jim priložnost popraviti te pomanjkljivosti in se usposobiti za njegovo službo. Kaže jim njihove slabosti in jih uči zanašati se nanj, kajti on je njihova edina pomoč in zaščita. Tako doseže svoj cilj. So poučeni, izurjeni in vzgojeni, pripravljeni izpolniti veliki namen, za katerega so jim bile dane sposobnosti. Ko jih Bog pokliče na delo, so pripravljeni. Nebeški angeli pa se lahko z njimi združijo pri delu, ki mora biti dokončano na zemlji. Abraham je med bivanjem v Egiptu pokazal, da ni brez človeških slabosti in pomanjkljivosti. Ko je zatajil, da je Sara njegova žena, je kazal nezaupanje v božansko skrb, pomanjkanje močne vere in poguma, ki ju je tako pogosto in plemenito pokazal v življenju. Sara je bila lepa, zato ni dvomil, da se bodo temnopolti Egipčani poželeli lepo tujko in se ne bodo obotavljali ubiti njenega moža, da bi jo dobili. Menil je, da ne bo kriv laži, če Saro predstavi za svojo sestro, saj je bila hči njegovega očeta, ne pa tudi njegove matere. Ampak to prikrivanje njunega resničnega odnosa je bila prevara. Bog ne odobrava nobenega odklona od stroge poštenosti. Zaradi Abrahamovega pomanjkanja vere se je Sara znašla v veliki nevarnosti. Ko je egipčanski kralj zvedel za njeno lepoto, jo je vzel v svojo palačo, da bi mu postala žena. Toda Gospod je v veliki milosti Saro zaščitil tako, da je poslal sodbe na kraljevsko družino. Tako je vladar spoznal resnico in je prizadet zaradi prevare okaral Abrahama ter mu vrnil ženo rekoč: "Kaj si mi to storil? Zakaj si rekel, da je tvoja sestra, da sem si jo vzel za ženo? In zdaj, glej, tu je tvoja žena. Vzemi jo in pojdi." Abrahamu je bil kralj zelo naklonjen. Faraon niti zdaj ni dovolil, da bi se naredilo kaj žalega njemu ali komu iz njegove družbe, temveč je naročil, naj jih straža varno odpelje zunaj meja njegovega ozemlja. V tem času so zakoni Egipčanom prepovedovali družiti se s tujimi pastirji v domačnostih, kakršne so jesti ali piti z njimi. Faraon je prijazno in velikodušno odpravil Abrahama, vendar ga je pozval, naj zapusti Egipt, ker se mu ni upal dovoliti, da ostane. Nevede bi mu skoraj storil veliko krivico, toda posredoval je Bog in rešil vladarja, preden je storil tako velik greh. Faraon je v tem tujcu videl človeka, ki ga je Bog nebes spoštoval, zato se je bal v svojem kraljestvu imeti koga, ki tako očitno uživa božansko naklonjenost. Če bi Abraham ostal v Egiptu, bi njegovo naraščajoče bogastvo in ugled izzvala zavist in pohlep Egipčanov, ter bi mu lahko storili kakšno krivico, za katero bi bil odgovoren vladar in bi ponovno preklicala sodbe nad kraljevsko hišo. Opozorilo, ki je bilo dano faraonu, je Abrahamu zagotovilo zaščito v njegovih poznejših stikih s poganskimi ljudstvi, kajti dogodek ni mogel ostati skrit. Očitno je bilo, da bo Bog, ki ga časti Abraham, zaščitil služabnika in da bo maščevana vsaka krivica, ki mu bo prizadejana. Nevarno je storiti krivico kateremu od otrok kralja nebes. Psalmist misli na to poglavje v Abrahamovi izkušnji, ko v govoru o izvoljenem ljudstvu pravi, da je Bog zaradi njih grajal kralje. "Ne dotikajte se mojih maziljencev. Mojim prerokom ne delajte nič hudega." Obstaja zanimiva podobnost med Abrahamovo izkušnjo v Egiptu in izkušnjo njegovega potomstva stoletja pozneje. Oboji so šli v Egipt zaradi lakote in prav tako tam začasno bivali. Po izdevanju božanskih sodb v njihovo korist je Egipčane zajel strah pred njimi in so, obogateni z darovi poganov, izšli z velikim premoženjem.